Kore'yi aktarar ama bedava yoksul bir şey aktarar ki onun karnını doldursun. Böyle doyurmaz, ne doldursun. Çasım uşaklarına değil ya az yiyin. Karın pavlumayın. Ama pırlı uşağına yalvarır ki hele bu bitişeni de ye. Bunu da mamuliye göre ye de. Kasım'ın uşağı dediğine yeçebelle tutar. He? Ne kadar yese doymaz. Ama pırlının uşağı hırdaca hırdaca böyle belle tutar. İle birin ikisi yese doyar. Benim evde uşağım vardı. Şunları bu baştan o başa yese doymuyor. Öyle tutar. Bir yerde konaklık dediğine olsa Kasım'ı ya çağırmazlar ya da çağırsalar yerler aşağı başta olar. Ama pırlı her konaklıkta vardı, yerde yukarı başladı. Başına dolanın pırl, gönlüne işler salırsan da. Değil, yemeğin evvelin, gıdanın evvelin yahtısını pırlıya verirler ve onun uşağına verirler. Ama ahırında yerde kalanın dedim de verirler Kasım'ın uşağına. Öyle diyelim, Şam'da da Kasım ya Şam yemez ya da nahardan kalan bir şey yer onu dedim. Ama pırlı taçları gezer yiyebilmez. Gene Şam'ı da ayrı tadlı gaza, yemeli gıda, yemeli yemeği olsun. Beli, ahırda da pullu dava düktüre gider biraz arıklasın ama Kasım hiç et getirmeye arıklasın. Kasım'ın karnının dolmağının fikrindedir ama pullu vitamin aktarır. Böyle vitamin nerve kurban senin Şaban. Pullu her gün bir restorantadır. Kasım'ın uşağından çeş bilmiş. Restoran ne var? Bah bah, pıl pıl pıl pıl pıl pıl pıl pıl pıl pıl pıl pıl pıl pıl.
Pıl ne adım Almerli?
Pıl bence bu hayatın, bu yaşayışın her şeyi pıldı.
Doğrudan.
Yok yalandan.
Yalandan değilsin. Bildin dedim bak yalandan değilsin sen. Senin bakışların farklıydı. Her sen şey. Sen çok felsefe bakırsan mesela. Ben hayatta başka cüce bakırsan.
Ben o kadar felsefe bakıyorum ki cibime hiç pıl koymuram kala. O çetinliği düşünem.
Sen bir insansan ki gece çıkırsan dama, aya bakırsan ve çifirleyirsen.
O lezzetler. Benim yaşayışım ha. Odur.
Yani sana pul lazım değil. Aslında böyle bir
ben
şey.
Bana pul lazım değil. Ben bir insanım ki uşaqlarımı havayla büyütmüşüm. Hava benim o hırdaca uşağım vardı. Hava korumanı çok çok istiyorum.
Doğrudan.
Cənab Cəhəndide. Bir tane balaca nökerim vardı Cənab Cəhəndide.
Allah sağ olsun.
Allah seninkilerde hava kebabından sarıyorlar.
Doğrudan.
Öyle yani hava kebabı diyelim ki balam sen hava kebabı verim de. Diyelim ondan neçem. Ne yüzden neçem il istesem.
Doğrudan.
Neçe sık istesem. Cənab Cəhəndide hava kebabı. Ben
rica hava kebabın lülasi de olur. Lülasi kebabı da olur.
Ha olur.
Havadan lülasi
de olur. Lülasi kebabısı da olur. Hava kebabının lülle kebabı.
Dünyada da. Malum malum. Dünya senin. Dünya benim. Dünya hiç kim. Kime kalacak dünya? Sadece bak bu deyip gülmeler. Hoş bakışlar. Mehribanlık. Budur kalan bizden.
He düz değilsen.
Çekiler kime kaldı? Çek kitapçasını ha koy. Tak cebine git bura git bura.
Cənab Cəhəndide. Bileysen. Düz değil senin. Ben çok sehveliyim. Dünya senindi. Dünya onundi. Ben bu dünyada.
Hiç kimi değil aslında.
Ben bu dünyada ben sadece fikredirem azarkeş bir insana.
Doğrudan.
Gelmişim ki o stadyum boş kalmaz.
Azarkeş sen de. Sen.
Azarkeş.
Kimlere? Pullulara.
Pullulara.
Ha belli olmaz. Ha
belli olur da. Belli olur. Bu mikrofon cümle ya.
Ha, yok dünya senin.
Zerrenin ışığına milyonlar şerim. Dünya senin, dünya benim, dünya hiç kimin? Ah, dünya senin. Senin dünya benim, dünya hiç kimin? Dünya senin, dünya benim, dünya hiç kimin? Ah, dünya senin.
Bəli, çox gözəl bir mahnı təqdim etdik sizə, ürəyimizin sözünü söylədi, dəyərli sənətkarlarımız və böyük şairimiz Məmməd Araz. Dostlar, biz davam edirik. Az sonra xəbər gəlir, xəbərdəki əməkdaşlarımız xanım İhən Kərimi, bax bu saat qoşuldu, bizə ki xəbərləri təqdim etsin. Xanım Kərimi, siz salamlayıram.
Sizi də mən salamlayam, sabahınız xeyri olsun ki, gözəl verilişlə səhər-səhər hörmətə dinləyicilərin ürəyinin zövqü ilə dirçəldirsiniz.
Çox sağ olun xanım Kərimi, təşəkkür edirəm sizə. Az sonra xəbərlər efirdə olacaqdı, hörmətli əməkdaşımız xanım Kəriminin təqdimatında. Biz ondan sonra, yarım saatdan sonra yenidə qulluğunu soracaq. Buyurun. Thank you.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran və Ermənistan birgə sənaye şəhərciyi inşa edirlər. Qarabağda Laçın dəhlizinin fəaliyyəti dayandırılıbdır. Və Endoneziyanın ən böyük neft zavodunda dəhşətli partlayış baş veribdir. İndi isə daha ətraflı. İran və Ermənistan birgə sənaye şəhərciyi inşa edirlər. İranın sənaye, mədən və ticarət nazirinin müavini, həmçinin İran və Ermənistanın müştərək biznes palatasının sədri, İran və Ermənistan iş adamları və sahibkarları arasında birgə investisiya yatırımından xəbər veribdir. O, tərəflər arası xüsusi sektorlarda münasibətlərin asanlaşdırılması və kiçik sənaye sektorlarının, ha belə birgə sənaye şəhərciyinin yaradılmasını İran və Ermənistan investorları və sahibkarlarının əməkdaşlığına əhəmiyyətli vurğulayıbdır. İran və Ermənistanın müştərək biznes palatasının sədri Heroik Yarcanyan ötən həftələrdə Ermənistan İqtisadiyyat Naziri ilə İranın iqtisadi heyəti arasında baş tutan iclasa münasibət bildiribdir. O deyib, Ermənistan İqtisadiyyat Naziri iki tərəfli iqtisadi münasibətləri dəstəkləyir və bu sahədə təxminən 50 hektar ərazinin İran-Ermənistan birgə sənaye şəhərciyinə həsr edir. İran-Ermənistan arasında inşa ediləcək müştərək sənaye şəhərciyi İran İslam Respublikasından investisiya və texnologiyanın köçürülməsinə və Ermənistandan isə məhsulların ixracatı və emalının həyata keçməsini Yarcanyan ümid edibdir. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi bir bəyanat yayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində Azərbaycan mövqeylərinə atəş açdığını bildiribdir. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 13-ü günorta saatlarından başlayaraq Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorcan yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqeylərindən Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan, snayper tüfəngi və qombaratanlardan da istifadə etməklə atəşə tutubdur. Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında deyilir, Azərbaycan ordusunun bölmələri qarşı tərəfin təxribatlarının qarşısını almaq üçün adekvat tədbirlər görür. Hazırda bu istiqamətdə atışma davam edir. Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki olmadığı bildirilibdir. Qarabağda Laçın dəhlizindəki hadisədən sonra bu əhəmiyyətli marşrut naməlum müddətə qədər bağlanıbdır. Laçın dəhlizi ilk dəfədir ki, fəaliyyəti dayandırılır. Azərbaycan hərbçiləri noyabrın 13-də Laçın yolunda erməni sürücü tərəfindən olan terror aktına cavab olaraq Laçın dəhlizini bağlayıblar. Məlumatda bildirilir ki, Ermənistan tərəfi Rusiya sülhməramlıları vasitəçiliyi ilə yolun açılması məqsədi ilə danışıqlar aparır. Qeyd edək ki, dünən Şuşa şəhəri yaxınlığında Azərbaycanın postu hücuma məruz qalıbdır. Silahlı erməni Azərbaycan hərbiçilərinə qumbara atıb terror aktını törədən erməni Rusiya sülhməramlıları tərəfindən saxlanılıb. Separatçı rejim isə Azərbaycanlı hərbiçilərə hücum faktını təsdiqləyibdir. Hadisə ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi 3 Azərbaycan əskərinin xəsarət aldığı xəbəri yayıbdır. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi də müştərək bəyanatda Şuşa şəhərinin yaxınlığında 3 Azərbaycan əskərinin erməni silahlı qüvvələr tərəfindən xəsarət aldığını açıqlayıb və təsdiqləyibdir. Müəyyən Avropa ölkələri miqrantlarla bağlı böhranın yaranmasında Rusiyanı təqsirləndirir. Rusiya prezidenti bu iddiaya cavab olaraq bildirib ki, Belarusun Avropa İttifaqı ilə sərhəddindəki miqrasiya böhranının Rusiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin miqrant böhranı ilə bağlı müsahibəsini əməkdaşımız təqdim edir, birlikdə dinləyirik.
Belarusun Avropa İttifaqı ilə sərhəddindəki miqrasiya böhranının Rusiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. APA-nın Moskva müxbirinin xəbərinə görə bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiya 1 telekanalına müsahibəsində bildirib. Mən hamının bilməsini istəyirəm ki, bizim bununla heç bir əlaqəmiz yoxdur. Hər kəs hər hansı səbəbdən və heç bir səbəb olmadan bizim üzərimizə hər hansı məsuliyyət qoymağa çalışır. Rusiya prezidenti vurğulayıb. Vladimir Putin deyib ki, Rusiya aviyyəşirkətləri hazırda Belarus və Avropa İttifaqı sərhəddində olan miqrantları daşımır. Onun sözlərinə görə qərb dövlətləri özləri miqrasiya böhranını yaradıblar. Miqrantlarla bağlı böhranların haradan qaynaqlandığını unutmaq lazım deyil. Bu problemləri məgər Belarus yaradıb? Xeyr, bunlar qərb dövlətləri o cümlədən Avropa ölkələri tərəfindən yaradılan səbəblərdir. Bu səbəblər həm siyasi, həm hərbi, həm də iqtisadi xarakter daşıyır. Rusiyanın dövlət başçısı, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenkonun Almaniya kansleri Angela Merkel ilə yaxın vaxtlarda danışıqlar aparacağına ümid etdiyini də vurğulayıb. Mən belə düşünürəm ki, Lukaşenko və Merkel danışıqlar aparmağa hazırdılar. Bu həm də ona görə vacibdir ki, miqrantlar ilk növbədə Almaniyaya getməyə cəhd edirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, miqrant böhranı, o cümlədən Əfqanlı mühacirlərin Avropa İttifaqı ölkələrinə axınmaları bu ittifaqa ən böyük bir problem olub və hər gün Avropa ölkələri sərhədlərində polislə miqrantlar arasında qarşı durmalar baş verir və onlar çətin şəraitdə yaşayırlar.
Endoneziyanın ən böyük neft zavodunda yanğın və partlayış baş veribdir. Yanğının sürəti o dərəcədədir ki, hündür sütunlardan qatı tüstü və alov havanı bürüyübdir. Endoneziyanın Java adasındakı Silakap neft zavodunda baş vermiş yanğını söndürməyə çox sayda yanğın söndürən cəlb olunubdur. Yanğına səbəb zavoddakı 228 qaz çənlərindən birinin partlamasıdır. Zavodda gündəlik 270 min barel neft istehsal olunur. Endoneziyanın ən böyük milli neft zavodu, daha doğrusu Pertamina ötən axşam saat 19:20 radələrində yanğına məruz qalıbdır. Zavoddakı yanğın səbəbindən Silakap ətraf məntəqələrdə azından 80 nəfər təxliyə edilibdir. Həmin zavodda bundan öncə də iyun ayı yanğın baş vermişdir. İranlı cərrahlar nəzarətsiz beyin ölümü xəstəsinin üzvlərini transplantasiya etməkdə uğurlar əldə ediblər. İranın Tibb Elmləri Universitetinin müavini Nadir Təvəkkülü deyib, ölkədə ilk dəfə olaraq Həzrət Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm klinikasının ürək cərrahiyə və anesteziya qrupu ürəyi tam dayanmış beyin ölümü olan xəstəni ürək əməliyyatı otağına aparıb və qarının daxili orqanlarının qorunması və ağciyər ürək pompası üzərində əməliyyat aparıbdır. Plantasiya gözləyən xəstələrə hədiyyə edilibdir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 10, Təbriz 6, Müqəddəs Məşəd 10, Ərdəbil 1, Biləsuvar 10, Astara 12 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 11, Gəncə 5, Lənkəran 11, Naxçıvan, Şuşa 4 dərəcədir. Bugün bazar günü, miladi 2021, noyabrın 14-ü, hicri qəməri 1443, Rəbiusanın 8-i, günəş ili 1400, abanın 23-ü ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:25 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:40 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, hörmətli radio dinləyiciləri, istəkli eşidənlər. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hər birinizi efirdə xoş gördük. Aran Radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinləməkdəsiniz. Dəyərli dostlarımız, Azərbaycan Prezidentinin Türk Şurası iclasında iştirak etməsi və bu iclasın keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycandan reaksiyalar gəldi. Ermənilər yenidə Şuşa ətrafında təxribat törətdilər. 3 Azərbaycan hərbçisi yaralandı və Rusiyanın atdığı addımlar da hər iki tərəfdə həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda etirazla qarşılanır əlbəttə. Dövlətlər tərəfindən deyil, xalq arasında müstəqil medialar vasitəsilə rusların Qarabağda atdıqları addım tənqid olunur. Təfərrüat yazısı sonra. Son günlər ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidenti Türkiyə Respublikasına səfər etdi. İstanbul şəhərində Türk Şurasının zirvə toplantısına qatıldı. Həmin toplantıda söhbət etdi, çıxış etdi. İkinci Qarabağ müharibəsindən danışdı, Azərbaycanın əldə etdiyi zəfərdən söhbət etdi. Verilən dəstəklərə görə öz təşəkkürünü bildirdi və nəhayətdə Azərbaycan Prezidentinə həmin şura adından bir orden də təqdim olundu. Həmin şuranın, yəni Türk Şurasının adı da dəyişdirildi, adı oldu Türk Dövlətlər Təşkilatı. İndi Türk Şurası yaxud Türk Dövlətlər Təşkilatı dünya və regional səviyyədə nə qədər gücə malikdir, siyasi gücə malikdir? Bu təşkilat indi bundan sonra, bax elə həmin ölkələrin özündə, bu təşkilata üzv ölkələrin özündə mövcud problemləri, münaqişələri həll etməkdə nə qədər təsirli rol oynaya bilər? Onun gücü varmı heç? Həmin şura haqqında Azərbaycanın özündən reaksiyalar gəldi dəyərli dostlarımız. Politolog Nəzakət Məmmədova öz Facebook hesabında yazdı ki, Orta Asiya dövlətləri türk dilli ola bilər, bizi ümumi mədəniyyət və tarix birləşdirə bilər, amma bu ölkələr Rusiya ilə daha çox yaxındırlar. Hətta həmin ölkələrin əksəriyyətində hakimiyyətdə olan adamları Rusiyanın kadrlarıdır. Buna görə də zirvə görüşündə Türkiyənin nəyə sənayil olacağı inandırıcı deyil, Nəzakət Məmmədova. Siyasi şərhçi belə deyir, dəyərli dostlarımız. Həmin iclasda dəyərli dostlarımız dövlət başçıları görüşürdülər və onların görüşü zamanı mütərcimdən də istifadə olunurdu. Yəni, bir dilmanc onların sözlərini tərcümə edirdi Türkiyə prezidentinə. Bu da göstərir ki, onların dilləri nə qədər fərqlidir. Əslində, kökləri eyni olsa, amma bu günləri başa düşülən deyil və həmin ölkələrin başçıları danışmaq üçün mütərcimdən istifadə etdilər və bu da özü Azərbaycan mediasında, sosial şəbəkələrdə reaksiyalarla üzləşdi. Sosial şəbəkə istifadəçilərin biri Telegram kanalında yazmışdır ki, Türk dili dövlətlərin samitində onların bir araya gəlmələrinin səbəbi adından bəlli olduğu kimi Türk dilli olmalarıdır. Bu dövlətlərin heç birinin həmin samitdə bir-birini başa düşməməsi və tərcüməçilər vasitəsilə danışmaları həyatın ən böyük paradokslarından biridir. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız, istənişli dinləyicilər. Bildiyiniz kimi son günlər ərzində Şuşada yenə də bir təxribat törədildi. Azərbaycan tərəfi belə bir məlumat yaymışdır ki, noyabrın 13-ü saat 7:12 dəqiqədə Azərbaycanın Xankəndi şəhərindən Xankəndi-Laçın şosse yolu ilə Mercedes-Benz markalı avtomobillər Laçın şəhəri istiqamətində hərəkətdə olan bir Ermənistan vətəndaşı İdarə etdiyi avtomobildən düşüb Şuşa şəhərinin Daşaltı kəndinin yaxınlığında xidmət aparan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin N saylı hərbi hissəsinin və Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin hərbi qulluqçuları istiqamətində əl qumbrası atmışdır. Bəyanatda deyilir ki, sözü gedən erməninin atdığı əl qumbrası 3 azərbaycanlı hərbiçiyə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirmişdir. Azərbaycan Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyinin Şuşada baş verən son olayla bağlı bəyanatında sonda deyilir ki, Azərbaycan Baş Prokuroru tərəfindən fakta görə cinayət işi başlanmaqla istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə həval edilibdir. Azərbaycan Respublikası Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan ərazisində fəaliyyət göstərən separatçı rejimin Milli Təhlükəsizlik Xidməti bir erməninin Azərbaycan hərbiçilərinə qumbara atmasını Azərbaycan hərbiçisinin provokativ hərəkətinə cavab kimi təqdim edib. Verilən məlumata görə həmin şəxs, yəni qumbara atan erməni, Rusiya sülh məramlı qüvvələri tərəfindən saxlanılıb və onların nəzarətindədir. Onun Rusiya sülh məramlı qüvvələrinə təhvil verilməsi özü Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə etirazla qarşılandı ki, niyə onu Rusiya sülh məramlı qüvvələri aparıblar, onu əslində Azərbaycana təhvil vermək lazım idi ta Azərbaycan qanunları ilə ona qarşı cinayət işi açılsın. Əli Kərimli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri də məsələyə münasibət bildirmişdi dəyərli dostlarımız. Kərimli deyir ki, Şuşanın müdafiəçilərinə bu hücum bizi çox düşündürməlidir. Erməni silahları hərbiçimizə əl qumbarası atıbdır. Bu deməkdir ki, silahlı ermənilər Şuşanın müdafiəçilərinin lap yaxınlığında silahla dolaşırlar. Ancaq bizim onları tutub cəzalandırmaq imkanımız yoxdur. Çünki Qarabağdakı silahlıları İlham Əliyevin Azərbaycana dəvət etdiyi Rusiya sülh məramlıları qoruyur. Elə bu hücum zamanı ələ keçən erməni terrorçunu da Rusiya sülh məramlıları öz qərargahlarında saxlayıblar və separatçı rejimə təslim etmək üçün Xankəndinə göndərəcəklər. Xatırladım ki, hətta Azərbaycan Şuşanın azad edilməsinin il dönümünü qeyd edən gündə də Şuşa ətrafında hərbi təxribat törədilmişdi. Şuşanın bütün kəndləri, ətrafı erməni silahlı qüvvələrinin əlindədir. Bütün bunlardan sonra düşmən kapitulyasiyanı qəbul edib, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunub, Qarabağ münaqişəsi tarixdə qalıb tipli danışıqlar olduqca yersiz, qeyri-ciddi görünür. Belə söhbətlər xalqı yenidən alladıb, başının altına yastıq qoymaq cəhdidir. Ayıq olub, yalancılara aldanmayaq, Allah yaralanmış hərbçilərimizə şəfa versin deyə Əli Kərəmli bildirib. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Şuşa ətrafında və ümumiyyətlə Qarabağda belə bir təxribatlar baş verdikdə Azərbaycanlılar Rusiya silahlı qüvvələrini, yaxud Rusiya sülh məramlı qüvvələrini davam edirlər. Əslində deyirlər ki, Rusiya olan yerdə hər bir sürpriz gözlənilədir. Azadlik.info saytı yazır ki, iki gündür Rusiyanın Qarabağda davranışları qəzəblə müzakirə olunur. Açığı, orada yeni kilsə tikilməsi və ya abidə qurulması təəccüblü deyil. Söhbət Rusiyadan gedirsə, hər cür sürpriz gözləniləndir. Amma məsələ burasındadır ki, Rusiyanın son davranışlarına qarşı tərəfdə qəzəbli reaksiyalar verir, yəni ermənilər. Xilaskar Rus əskəri abidəsi, ortodoks kilsəsi və Rusiya tarixi personajları xiyabanı erməni millətçilərinin də ürəyincə olmayıbdır. Məsələn, çarəsiz erməni uşağını güya xilas edən Rus əskəri abidəsinin verdiyi istismarıcda amansız niyyət var. Rusiya gəlib erməniləri türklərdən xilas elədi. Gəlin bir anlıq təsəvvür edək ki, Qarabağda geniş səlahiyyətləri olan yerli idarəçilik institutu çalışır və bu qurum Bakıdan
yəni mərkəzi hökumətdən gələn hansısa tikinti layihəsinə etiraz eləyir, məhkəməyə müraciət eləyir. Tutaq ki, məhkəməni uduzur, amma sonda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə üz tutmaq haqqı da var. İndi bu imkan yoxdur. Əvəzində erməni icmasına hər gün xilaskarlığını nümayiş etdirən üçüncü dövlət var. Təsəvvür etdiyi mənzərə əslində hər iki ölkə üçün yeni və acı reallıqdır. Ya hər iki xalq bu reallıqla barışıb uzun müddət küslü qalmalıdır, ya da dil tapıb ortaq reallıq yaratmalıdır. İndi hər iki tərəfdə Rusiya söylür, qəzəb ifadə edilir. Bəs Rusiya ortadan çəkilsə, əvəzində nə təklif edilir? Təbii ki, ən yaxşı variant erməni ilə azərbaycanlı arasında vasitəçisiz münasibətlərin qurulması idi. Amma vasitəçi olmasa keçinə bilmərik, əgər bu vasitəçinin Rusiya deyil, başqa dövlətlər olması arzu olunursa, o zaman nəzər almalıyıq ki, bunu hər şeydən öncə həmin dövlətlər istəməlidir. Hazırda narahat edici məqam ondan ibarətdir ki, atəşkəs vaxtaşırı pozulur və hərbi əməliyyatların bərpası ehtimal edilir. Bu proses Qarabağda erməni əhalisinin azalması ilə yanaşı, işğaldan sonra bölgədə aparılan yenidən qurma prosesi və məcburi köçkünlərin qayıdışına da mənfi təsir eləyəcək. Belə bir ehtimal Ermənistanda revanşistlərin yaxın illərdə iqtidara gəlməsi, Kremlin isə separatçılara açıq dəstək verməsi nəticəsində güclənə bilər. Digər bir ssenari isə Azərbaycanda və ya Ermənistanda iqtidarın Rusiya ilə geopolitik məsələlərdə ziddiyyəti yaranarsa, Qarabağda yeni hərbi toqquşmaların başlanması perspektivdir. Qeyd olunan ssenarilərdən yayınmaq üçün iki ölkənin nəqliyyat yollarından qarşılıqlı istifadə, sərhədlərin demarkasiyası və əsir girovların qaytarılması məsələsində razılaşması ilkin şərtdir. Bundan sonra münaqişənin yekunlaşması ilə bağlı sülh quruculuğu prosesi başlamalıdır. Hazır ki, atəşkəs bəyanatı hələ sülh sazişi deyil. Amma sülh sazişinin imzalanması üçün hər iki ölkədə ifadə azadlığı və qanunun aliliyinin təmin olunması yönündə siyasi iradə formalaşmalıdır. Ötən 27-liyin təcrübəsi göstərdi ki, bu hüquqlar təmin olunmadan hər iki cəmiyyəti sülhə hazırlamaq, Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmalarını barışdırmaq, vətəndaş qrupları və ziyalıları sülh quruculuğuna cəlb etmək mümkün olmayacaq. Azadlıq.info saytı belə yazır. Dəyərli dostlarımız, gündəmə daxil olan xəbərlərə bir nəzər saldıq. Xəbər saytları, ekspertlər və vətəndaşlar sosial şəbəkələrdə nələr yazırlar onları siz hörmətli dostlarımızın diqqətinə çatdırdıq. Təşəkkür edirik bizimlə olduğuna görə. Sağ olun, salamat qalın.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radyosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgaları.
Minüt 123
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Her sohbette, her dodağda Seni gördüm Her fikrin nefesinde Sinelerin kafesinde Yerin göğün sefesinde Seni gördüm. Her fikrin nefesinde, sinelerin kafesinde, yerin göğün sefesinde Seni gördüm. Sözde, dağda, düzde, yelde, suda, otta, közde Sazda, sözde, dağda, düzde, yelde, suda, otta, közde Datta, duzda, kaşta, gözde, datta, duzda, kaşta, gözde Seni gördüm Işıklı salaydan günden Ayı günü yaradan sen Her zerreye bakan da ben Seni gördüm Işıklı salaydan Seni gördüm.
Bəli dostlar, necə ki eşitdiniz, xəbərlər günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişdə təqdim olundu. İndi isə 7 gün başlıqlı verilişinin ikinci hissəsində əməkdaşların yenə də sizinlə olacaqlar. Bu dəfə isə 55 dəqiqə müddətində canlı yayımda 7 günü dinləyə bilərsiniz.
Aran Radyosu'nun kolektifi takdim edir. 7 gün.
Bəli, dostlar, Allahın adı ilə yenidən sizi salamlayıram. Xoş gördük sizi 7 gün verilişində canlı yayımda. Verilişimizin ikinci hissəsi artıq başlanır. Bura Aran Radiosudur. 7 gün verilişinin ikinci buraxılışı ilə sizinləyik. Bəli dostlar, yenidən qarşınızdayıq biz. 7 gün verilişini başlamışıq biz. Dəyərli izləyənlərimiz, çox sevinirik ki, bu saat sizinlə və siz də bizimləsiniz. Bu verilişi dinləyirsiniz Aran Radiosundan. Əzizlərimiz, istəkli dinləyicilərimiz, əlaqə körpülərimizi unutmayın. 0098-910-800-93-87-18 bizim nömrəmizdir, SMS nömrəmizdir. WhatsApp-da da həmin nömrəyə yaza bilərsiniz. Bax, biz bu saat onlaynıq. 7 gün verişində sizinləyik. Çox gözəl bir bazar günü qeyd etmək istərdik. İnşallah yaxşı istirahətlər eləyə bilərsiniz. 7 gün verişi ilə sizinləyik. Başqa bir hissələrlə verişimiz davam eləyəcək. Bəli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bir-birindən gözəl və maraqlı hissələrlə sizinlə olacaq və gözəl musiqilərlə proqram davam eləyəcəkdir 7 gün verilişi. Bu dəqiqələrdə mən istərdim ki, başqa bir bölüm sizin üçün təqdim eləyim. Əslində, bu bölümü hissəni əməkdaşımız xanım Kərimiz də təqdim eləyəcəkdir. Kitabxana çox maraqlı, gözəl kitablar bizə təqdim eləyir xanım Kərimi bu hissədə. Demək ki, o yeni çapdan çıxan kitabları bizə təqdim eləyir, maraqlı kitabları. Bu saatda gəlmişdir verişimizə xanım Kərimimiz. Sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Əleyküm əssalam, sabahınız xeyir olsun. Mən də sizi salamlayıram və hörmətli dinləyicilərə də buradan salam deyirəm.
Çox sağ olun, yorulmayasınız xanım Kərimi. Xəbərləri az öncə təqdim etdiniz, indi isə bizim verişimizin qonağısınız. Kitabxana hissəsində bizə buyurasınız ki, bu günləri hansı kitabı bizə təqdim eləyəcəksiniz?
Təşəkkür edirəm hər baxımdan sizə ki, bu gözəl və zövq oxşayan verilişi hazırlamışsınız.
Təşəkkür edirəm, borcumuzdur.
Bu dəfə, hər dəfə olduğu kimi yeni bir kitabla sizin xidmətinizdəyik. Kör Pəhlivan adlı bir kitab.
Kör Pəhlivan.
Bəli,
Kör Pəhlivan. Yəqin bir pəhlivanın həyatından bəhs edir də bizə.
Biz bilirik ki, hər zaman xalqlarımız gələcək nəslə əfsanəvi də olsa bir milli qəhrəman təqdim edibdir. Amma bu dəfə nəinki əfsanəvi, həqiqi bir pəhlivandan söz açırıq. Bəli, Kör Pəhlivan Ərdəbilin ətrafında olan Cəbədər kəndində.
Yaxınlığındadır da, deməkcə.
Bəli, Ərdəbilin bəlkə də deyə bilərəm, heç 10 kilometrliyindən.
Yaxın deyə də bilə, bəli.
Orada dünyaya gəlibdir və elə orada da ölübdür. Ancaq cavan yaşda da o ölsə, bu insandan böyük ad qalıbdır.
Kitabı kim yazıb, xanım Kərimi?
Kitabın müəllifi Əmmar Əhmədidir.
Aha, Cənab Əhmədi.
Bəli. Nəşr edilən yeri də Yaylıq nəşriyyatıdır.
Ərdəbildə, Təbrizdə.
Bəli, Ərdəbildə.
Ərdəbildə, çox gözəl. Demək, Kör Pəhlivan dedikdə, siz hansı pəhlivan, onun şəxsin adı,
bəli,
pəhlivan
adı? Bəli, bu ad bu insana verilibdir, aha, onun da səbəbləri dedi. Vardır. Niyə Kör Pəhlivan deyilibdir? Bu anadan olma kör deyil. Bu pəhlivan dövründə, az yaşlarında olanda bu bir
görmə qabiliyyəti
qabiliyyətini tam itirməyib, amma elə bir gözündə nüksan yaranıbdır.
Aha, bir gözündə,
bir gözündə nüksan yaranıb və ona görə buna Kör Pəhlivan adı verilibdir. Əsl adı Məhəmməd Hüseyn Behbudidir.
Məhəmməd Hüseyn Pəhlivan ki, adını biz özümüz, mən özüm şəxsən çox eşitmişəm. ki onu söyleyirdiler ki necə bir güclü pəhlivan imiş və onun gücü də yenə Allah vericisi imiş. Həqiqətən sonra ona o güc verilibdi.
Bəli, bəli. Hətta bildiyimə görə o yuxusunda Həzrət Əlini gördükdən sonra belə bir hadisə baş veribdi və buna canlı şahidlər də vardır.
Həqiqətən.
Ki, o onun həyat tərzindən, həyatı dövründən canlı şahidlər vardır.
Bəli.
Eyni halda cənab Cahandidə bu insan güc qabiliyyətindən əlavə o insanda deyirlər böyük insani qabiliyyət
Bəli, həqiqətən. Həqiqətən pəhlivan imiş də.
Bəli, bu insanı yadda saxlayan məncə elə onun o insani qabiliyyətləridir.
Çox güzəl. Dinləyək sizdən kitabın o digər hissələrini. Az sonra əməkdaşlarımız bir gözəl musiqi versinlər və xanım Kərəmi sizinlə əziz dinləyicilərimiz qalsın və o kitabdan müəyyən hissələr sizə təqdim etsin. Ərdəbilli Məmməd Hüseyn pəhlivan haqqında kitab yazılmışdır. Və onun da ləqəbi Kör Pəhlivandır, yəni Kör Pəhlivan adı ilə məşhurlaşmışdı və mənim bildiyimə görə hələ bir qısa məlumat da verim ki, o hətta Amerikalı güləkçini də belə, yəni ona da qalib gəlmişdi, Amerikalı güləkçilər onun qarşısında belə zəif durumda qalmışdılar. Bu çox gözəl bir haldır. Biz gedək az sonra həmin demək hissəni sizə təqdim eləyək, xanım Kərimi bizə o kitabda müəyyən hissələri oxuyacaqlar, səsləndirəcəklər. Buyursunlar.
Hörmətli dinləyicilər, biz bir kitabın təqdimi ilə sizinləyik. Kitabın təqdimində Kör Pəhlivan adlı bir şəxsi sizə təqdim etdik. Bu Kör Pəhlivan elə adı Kör Pəhlivan olmayıb. Bildiyinizə görə bunun adı Məhəmməd Hüseyn Behbudu. Bu insan Ərdəbilin yaxınlığında Cəbədər kəndində 1305-ci ildə anadan olubdur, günəş ili. Bu insan eyni halda ki, güc qabiliyyətinə olduqca malik olubdur. Dediyimiz kimi, insani qabiliyyətləri də, humanizm qabiliyyətləri də olduqca yüksək olubdur. Ona görə də bəlkə də bu adla qalıbdır. Bu insanın ancaq doğumu Cəbədərdə olsa da, ölümü o kətdə olmayıbdır, qəribə olubdur. Yəni, qərib düşübdür, ayrı başqa bir kətdə bastırılıbdır. Sizə bu Kör Pəhlivanın haqqında bir qısa məlumat vermək istəyirəm. Bu insan bir gün keçmiş rejimdə olduğu vaxtda gedir Tehrana, Tehranda bir pəhlivanlıq güləş, necə deyərlər, şahidi olur, güləşin şahidi olur. Orada görür ki, ayrı ölkələrdən iştirakçılar gəlibdir və bir qara dərili, böyük heykələ sahib Amerikalı orada hərif axtarır. Bütün İrandan gələn və ayrı ölkələrdən gələn həriflərə qalib çıxır. Bu, dura bilmir yerində. Doğrudur, o elə belə xalq arasında pəhlivan olubdur. Amma elə bir, necə deyərlər, rəsmi güləş içrə olmayıbdır. Ona görə orada yalvar yaxar edir və özünü hərif kimin ona təqdim etmək istəyir. Yol vermək istəmirlər rəsmilərdən, ancaq nədənsə orada ona yol verilir. Yol verildikdən sonra gedir bu Amerikalı güləşçi ilə güləşə başlayır. Amerikalı güləşçi bunu görən kimi gülümseyir. Lövğalı bir gülüşlə. Ona görə ki, bu insanın baxır bədən quruluşuna bununla bərabər ola bilməz. Nə bədən quruluşundan, nə çəki baxımından. Ancaq Məhəmməd Hüseyn Behbudu o günü, o hərifin arxasını yerə vurur. Amerikalı hər qara dərili güləşçini o gün o yıxır və yıxdıqdan sonra o dövrün rejimi ona mükafatlandırmaq istəyir. Nə qədər mükafat vermək istəyirsə bu qəbul etmir. Onda olan mərdanəlik qabiliyyəti mal dövləti tələb etmir. O ancaq bir şey istəyir. Deyir, mənim bir yerim var, böyük bir ərazim var. O əraziyə görə mənə bir sənəd verin ki, bu sənəd mənim adıma rəsmiləşsin. O dövrdə ona verilir bu sənəd və sənəd veriləndən sonra o ərazinin, necə deyərlər, qurquşumlu qəbaləsi bunun əlində olur. Əlində olduqdan sonra elə o yer onun başına bəlada olur. Məhəmməd Hüseyn Behbudi o yeri mənimsədiyinə görə əlbəttə mənimsəmir. O özünün olduğu üçün mənimsəyir. Yeri, ərazini aldıqdan sonra onun bədxahları istəməyənləri bir gün səhər qəfildən ona hücum edib və onu dəhşətli şəkildə həyatına son qoyub öldürürlər. Allah rəhmət eləsin ki, belə bir pəhlivanın ölümü gərəkli deyildi, çünki o çox da humanizm qabiliyyəti ilə özündən ad qoyubdur. Ümid edirəm ki, indiki nəsillər də həqiqi milli pəhlivanlarımızdan dərs alıb və belə bir insanların yolunu davam etdirsinlər.
Sağ ol, xanım Kərimi. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Və gözəl musiqidə verdiyi əməkdaşlarımız, onlara da mən təşəkkürümü bildirmək istərdim. Fərşid bəyə, İsa bəyə, İfrut ağımızda və sizə Mihən xanıma. Məhəmməd Hüseyn Behbudi, gözəl və qocaman pəhləvanımız haqqında bizə məlumat verdiniz. Və təşəkkür edirik cənab Əhmədiyə Əmmar müəllimə ki, bu gözəl kitabı, bu gözəl və dəyərli insan haqqında qələm almışdır. Bəli, təşəkkürlər doğrudur. Sizə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Sağolaşmaq istəyirdik. Çox sağ olun. Əzizlərimiz 7 gün verilişi də burada davam edir bizimlə qalana.
Azab olan boşma
Bəli, gözəl bir mahnı səsləndirdik, təqdim etdik siz istəkli və sevimli dinləyicilərə, hörmətli eşidənlərimizə. Siz Aran Radiosunu dinləyirsiniz. Yaşa Həyat verilişinin yerinə bu günləri 7 gün verilişə gedir. Verilişin ikinci hissəsidir, dəyərli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər. Canlı yayımda birbaşa qulluğunuzdayıq və mən bir daha da təbrik edirəm hər birinizi bu gözəl gün münasibəti ilə, mövlud günü münasibəti ilə, Həzrət İmam Həsən Əskəri Əleyhisselamın gözəl mövlududur bu günləri. Siz təbrik edirəm, bütün Əhl-i Beyt aşıqlarını təbrik edirəm. Eyni zamanda başda İmam Zamanə Cəlalı Təala Fərcü Şərifi təbrik edirəm. Həzrət İmam Həsən Əskəri Əleyhisselamın gözəl və səadətli mövludu münasibəti ilə. Dəyərli eşidənlərimiz, hörmətli dinləyicilər, əlaqə körpəmizi unutmayın, siz də ürək sözlərinizi söyləyə bilərsiniz. Bax elə bugünkü münasibətlə bağlı 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir, SMS və WhatsApp-dakı nömrəmiz. Biri dedi, xoşbəxtliyi indi yalnız televiziya reklamlarında görmək olar. Baxırsan, hər şey qaydasında, gözəl paltar, malikanə, ev, məişət əşyaları, bahalı mebillər, hər şey öz qaydasında. Bax, budur, budur xoşbəxt həyat. Bunu sən tapa bilərsənmi real həyatda, heç görübsənmi? Sanki televiziya reklamlarında bizim röyalarımızı, yuxuda gördüklərimizi çəkib göstərirlər. Sanki. Bəli, siz görübsünüzmü, dəyərli dostlarımız, belə bir həyat? Əlbəttə ki, televiziya reklamlarında bunu görmək olar, hər gün biz görürük. Bilmirəm, bu sözlə siz nə qədər razısınız? Əlbəttə, o reklamdır da, hər halda reklamdır və bəzimizin dediyi kimi, bəzən bizim röyalarımızı çəkib göstərirlər, yuxuda gördüklərimizi çəkib göstərirlər, dəyərli dostlarımız, istəkli edənlərimiz. Hər halda xoşbəxtlik də nisbidir. Sən özünü necə hiss eləyirsən? Mal müəllim, sən buyur.